În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva. Iubiți credincioși și credincioase, suntem în a doua duminică a Triodului, perioadă care ne pregătește sau care ne-a înscris pe drumul pregătirii pentru postul cel mare și pregătirea pentru înviere. Și această duminică este duminica Fiului cel pierdut. O să reiau câteva idei pe care le-am expus și în 2011. Dacă țineți minte ce am spus atunci, mă iertați că repet. Dar dacă nu țineți minte, e bine să le reamintim lucrurile acestea. Pentru că uitându-mă prin notițele mele, mi-am dat seama că sunt anumite chestiuni care e bine poate să le readucem aminte și să le fixăm cumva în minte și în inimă. Dar sunt și destule idei care sunt mai noi, așa, pentru că pe măsură ce înaintăm în vârstă, descoperim că viața e mult mai complicată și mult mai nuanțată decât ne-am așteptat. Mai mult decât atât, Dumnezeu nu lucrează identic cu noi. Fiecare dintre noi lucrează altfel. Pentru că și noi rezonăm altfel cu Dumnezeu și atunci îl facem și pe El să rezoneze altfel cu noi. Așa cum spuneam, Evanghelia este dedicată unei situații familiale în care un părinte are doi fii și unul dintre ei, cel mai tânăr, alege să-și ceară partea lui, legal, firesc, și să facă ce vrea cu această avere. Și evident, potrivit minții tinere și necoapte, o împrăștie, o cheltuiește irresponsabil și ajunge victima unui sistem opresiv care se circumscrie unor nevoi de bază, ființială, pe care le află și pe care nu le mai poate îndeplini. Hrana. Dorința de a mânca și a nu avea. Sau nevoia de a mânca și a nu avea nici măcar mâncare hrăzită porcilor. Dar nu mâncarea este aici problema, ci statutul pe care el l-a dobândit, între ghilimele de rigoare, prin modul în care și-a viețuit perioada aceea de viață, dintre momentul în care a primit averea și momentul în care a început să gândească. Din Evanghelie ne dăm seama că el nu prea a gândit. Pentru că era legal și normal să ceară. Poate spunem, oh, e foarte bun copilul, că i-a cerut, nu i-a furat tatălui averea. Sunt și copii care fură averea părinților. Sunt copii care aruncă părinții în stradă ca să le ia averea. Sunt copii care fac lucruri mult mai grave. Ori acest copil, să nu cumva să-l judecați. El nu a făcut lucruri grave sau ilegale. El a făcut un lucru normal, dar care, prin necunoaștere și instabilitate, devine imoral. Și cu toate acestea, el își revine la un moment dat, așa cum ați auzit, se spune, și a venit în fire și s-a întors. Și atunci are loc dilema sau esența acestei parabole, minunate de altfel, care nici măcar nu este o parabolă creștină, este o parabolă iudaică. Deci experiența nu e luată într-un mediu creștin, ca să zici că ne raportăm la valori creștine sau virtuți creștine. Oh, ne raportăm la valori universal umane. Pentru că este experiența unor oameni din Vechiul Testament, dinainte de Hristos, pentru că Hristos o redă ca și cum s-ar fi întâmplat înainte de El, deci undeva poate chiar în mediul iudaic dinainte de venirea Mântuitorului. Deci avem pe acest părinte care se află în dilema de a vedea care dintre fii are dreptate și cum să îi împace pe cei doi fii, sau cum să facă el ca lucrurile să fie bune. O primă remarcă pe care aș vrea să o fac, referitor la numărul de copii, pentru că astăzi se vorbește tot mai mult despre problema demografică, citind textul aseară, mi-am dat seama că, de fapt, omul ăsta are doar 2 copii. Adică ar fi de așteptat să aibă puține probleme. Nu are 11 copii, ci 2 copii. Și ar trebui să aibă foarte puține probleme. Și cu toate acestea, deși sunt doar 2, problemele sunt ca la o casă plină cu copii. Deci, concluzia mea personală este că avea puțini copii nu înseamnă avea mai puține griji. Pentru că grijile se reflectă sau se îndreaptă către cei doi copii și așteptările copiilor sunt mai mari decât dacă ar fi fost 5, 10 sau chiar mai mulți. Din potrivă, experiența vieții poporului nostru este că atunci când sunt copii mai mulți, ei devin și mai solidari, și mai generoși, și mai ajutători, și mai ascultători, și așa mai departe, pentru că fiecare simte că nu este responsabil doar pentru sine și nu îi se cuvine totul doar sieși. Se mai cuvine și fratelui, și sorei, și celuilalt. Și atunci, experiența, eu nu știu dacă am dreptate, dar experiența vieții noastre, familiilor noastre, este că atunci când copiii au crescut în condiții puțin mai austere, fără averi, că aici e vorba de avere, iar și-a cerut partea lui de avere, deci avea ce cere, au ajuns să aibă mai mult spor în viață sau să se realizeze cumva, să facă o carieră, să fie ceva mai obișnuiți cu greul, ca să spunem pe românești. În cazul nostru vedem așadar că cei doi tineri, dintre care cel mic pare să fie rebelul, cel mare pare să fie ascultătorul, de fapt, nu știu dacă putem să citim doar în cheie directă, pozitivă, ci am putea să vedem lucrurile prin prisma tendinței vârstei generale. Pentru că tânărul care își cere averea tatălui este cel care reprezintă un tip de persoană la o anumită vârstă, la vârsta tinereții. La vârsta tinereții săvârșim anumite păcate, la maturitate alt tip de păcate, la bătrânețe alt tip de păcate. Deci aici avem niște tipologii de păcate, 2 tipologii fundamentale de păcate. Tânărul este cel care este înclinat spre senzualitate și toate păcatele care decurg din aceasta. Adică, lene, nu vrea să muncească. Și a zis, dă-mi averea că mă ocup de ea. Desfrânare, aici în Biblie s-a schimbat termenul, în evanghelialul acesta s-a schimbat termenul și a spus, s-a dus și a cheltuit viața în dezmierdări. Dar în textul vechi este în destrăbălări sau în desfrânări. Pentru că la un moment dat apare și termenul cu femeile desfrânate și-a cheltuit averea. Apoi bârfă, beție, se întâlnea des cu prietenii și cheltuiau, bineînțeles, și un soi de degenerare. Sună cunoscute toate aceste păcate, nu? Le vedem parcă la tot pasul. Cel mai mare, care pare să fie omul rafinat, înțelept, de fapt nu duce lipsă de păcate, el trecuse de perioada aceasta rebeliunii, se liniștise, am spune noi, intrase cumva pe linie, dar el avea alt tip de păcate, cele nevăzute, care din păcate de multe ori ne rod fără să putem să le conștientizăm sau să vrem să le conștientizăm. Acestea sunt cele de natură sufletească pe care le putem camufla. Trufie. Se întoarce și nici nu vrea să intre în casă. El înfruntă pe tatăl său, îi reproșează tatălui său că el ar fi meritat mult mai mult decât i s-a oferit. Invidie. De ce ai tăiat biserul cel îngreșat pentru acest desfrânat copil al tău? Nu fratele meu, ci acest copil al tău desfrânat. Răutate. N-a putut să treacă peste aceste resentimente. Zgârcenie. mânie, că în final, practic, nici nu știe, nu se știe dacă a intrat în casă și s-a întâlnit cu fratele său. Cum spuneam altădată, e foarte posibil ca să fi venit cel mic și să fi plecat cel mare. Și tatăl să rămână în aceeași situație, cu un copil pierdut. Deci erau fii ai unui tată care nu știu ce viață avusese înainte, dar acum, la vârsta lui, a senectuții, avea numai virtuți. E un demn pentru a regândi viața. Era iubitor. Era bun la suflet. Că nu îl înfruntă pe copil atunci când el îi solicită averea. Era milostiv. O dă fără nicio problemă. Era bun chivernicitor, că dacă n-ar fi fost, n-ar fi avut averea. Era drept și în final era iertător. Și asta ne duce cu gândul că nu putem vedea în acest tată doar un simplu om virtuos, ci o prefigurare a unui părinte care nu se limitează la virtuți pământești, adică părintele nostru ceresc. Recent, într-o carte care a fost publicată la Doxologia despre cateheze și catehumenat în primele secole ale Bisericii, un autor american, dar de origine ucraineană, Paul Gavriliuc, scria că atunci când creștinismul a început să crească în mediul despre care vorbim, primul secol, al doilea secol creștin, creștinii erau invitați să practice patru virtuți care erau foarte grele. La vremea respectivă, viața era condusă după nevoile instinctuale. Cine era mai puternic rezista, cine nu pierea, dacă vrei să faci ceva, făceai, dacă nu, nu, dacă vrei să ucizi, dacă vrei să... Orice puteai să faci, lumea nu era organizată în sensul în care omul trebuie să conștientizeze și să dea seama de tot ceea ce face. Atunci cel mai puternic putea să condamne la moarte un nevinovat. Dacă era împăratul, care era problema, așa cum Nero a dat foc la atâția creștini. A turnat smoală pe ei sau rășini și le dădea foc în grădinile lui, ca să vadă cum are. Și nu l-a condamnat nimeni, doar istoria și memoria. Pe acest Paul Gavriliuc spune că, de fapt, creștinismul devenise atractiv prin patru lucruri. Propovăduia iubirea, și nu orice iubire, ci iubirea pentru necunoscut și mai departe iubirea pentru dușman. Imposibil. Apoi propovăduia milostenia. Condițiile în care toată lumea nu știa cum să adune, el venea și spunea că omul trebuie să dăruiască din grijă față de celălalt. Apoi pocăința. Și în final, iertarea. Deci acestea sunt patru virtuți fundamentale pentru care mulți n-au reușit să iasă din credința lor păgână și n-au acceptat creștinismul, iar alții, când au văzut cât de provocator, cât de atractiv și cât de dezinteresat este creștinismul, au spus, ar strămâi de la oameni. Dacă reușim să ajungem, să practicăm aceste patru virtuți, înseamnă că nu mai suntem ca toți ceilalți. Înseamnă că ne-am depășit condiția de ființe instinctuale și biologic supraviețuitoare. Devenim ființe raționale. Devenim ființe teologice. Deci, ca să vedem cam ce am putea ce ne transmite această parabolă, este, cred eu, că trebuie să știm cum să transformăm păcatele specifice vârstei în virtuți care să-l facă pe Părintele Ceresc să nu se mai uite la fostele păcate, ci să aprecieze faptul că ne-am întors și ceea ce n-a fost bine în viață am transfigurat sau am translatat în alte tipuri, într-un alt tip de viață. Și pe aceasta m-am întrebat de ce această Evanghelie a fost spusă înainte de post. Pentru că, așa cum vă spuneam, se referă cumva la nevoia aceasta fundamentală a omului de a mânca. Și între virtuțile care sunt recomandate creștinilor și chiar Hristos recomandă este postul și rugăciunea pentru a ieși de sub influența patimilor sau păcatelor. Rugăciunea, să zicem, ne rugăm ca cineva mai puternic decât noi să ne ajute să depășim un păcat sau mai multe. Dar postul ce treabă are? Mai mult decât atât, multă lume spune nu contează ce mănânci, contează ce spui, că așa a zis și Iisus. Nu contează ce intră în gură, ci ceea ce iese din gură. Și atunci acesta este un argument foarte pe care îl folosesc pentru a nu posti. Spus, nu fac rău la nimeni, dau zeciuială, deci n-are rost să mai postesc. Și multă lume se întreabă, dar de ce ar trebui să postim? Cum ne ajută postul să depășim tendința sau ispita către păcat? Pentru că, de exemplu, postul ajută la conștientizarea păcatului. Acest tânăr din Evanghelie, el a început să aibă lipsă, adică să postească. De nevoie, e adevărat, nu de voie. A început, având lipsa mâncării, să conștientizeze că nu e problema mâncării. E problema păcatului care l-a dus în starea respectivă. Apoi, postirea lui l-a făcut să înceapă să gândească mai limpede. Nu mai era îmbuibat. Și a început să gândească mai limpede și a zis, trebuie să mă întorc la casa tatălui meu. Acolo sunt alte reguli. Apoi îl face să se întoarcă propriu-zis și să o facă cu smerenie. Îi voi spune, tată, am greșit, dar primește-mă. Vedeți? Deja începe să se construiască aproape pe nesimțite virtutea în sufletul lui. Apoi, hotărârea de a nu mai păcătui. Se hotărăște să lase totul în urmă, să se întoarcă și să fie ascultător părintelui său. Apoi apare însănătoșirea sufletească și trupească și nu în ultimul rând se întoarce la casa tatălui său, prin analogie casa tatălui ceresc, și de aceea duminica este pusă acum, pentru că toți cei care au hălăduit un an de zile liturgic vorbind acum se gândească că vine postul și ce fac? Continui? Poate ar fi bine să mă întorc puțin. Să regândesc că există un Dumnezeu, să regândesc ceea ce acest Dumnezeu a făcut sau face cu mine și toate celelalte. Tot în cartea aceasta a lui Gavriliuc se vorbește, este o idee despre cum ajută postul la despătimire. Ideea nu este chiar agreată de toți teologii, dar eu vă spun că pentru că înseamnă că cineva a gândit-o atunci în primele secole. Pentru că creștinii recomandau foarte strașnic postul. Postul ce înseamnă? Abținere de la anumite alimente, privarea trupului de anumite plăceri. De ce? Pentru că spuneau ei, demonul caută să trăiască plăcerile, dar nu poate să le trăiască pentru că nu are trup. Plăcerea vine prin trup, în general. Și atunci el ce face? Intră într-un trup în care creează plăcerea, iar prin plăcerea pe care iluzoriu i-o transmite omului, de fapt, el, demonul, vrea să experimenteze lucrul acesta, iar omul rămâne cu păcatul. Pentru că după aceea, practic, noi rămânem cu păcatul. Și atunci, ei spuneau că dacă păcatul vine prin ispita plăcerii, postul fiind o privațiune de plăceri și de bunuri, înseamnă că nu mai este predispus la acea plăcere, cel puțin temporar, și atunci înseamnă că nu mai are nici tendința sau ispita de a săvârși păcatul. Dar postul, asta a fost o explicație foarte simplă a creștinilor din secolul II. Că noi, de fapt, trupul acesta poate să fie loc de manifestare a păcatului sau loc de manifestare a Duhului. Ați auzit că a citit cântărețul aici? Apostolul. Este de la 1 Corinteni. Iată ce spune. Bucatele sunt pentru pântece, iar pântecele pentru bucate, Dar Dumnezeu le va nimici pe amândouă. Trupul însă nu este pentru desfrânare, ci pentru Domnul. Și Domnul este pentru trup. Să nu credem în manicheism, adică în ura față de trup. Fără trup nu ne putem mântui. Iar Sfântul Apostol Pavel cât de bine le reașează și explică. Zice, iar Dumnezeu care a înviat pe Domnul va învia și trupurile noastre prin puterea sa. Deci trupul e chemat să fie ca Hristos. Și zice, dar nu știți oare că trupurile voastre sunt membre ale lui Hristos? Nu știți oare că sunt temple ale Duhului Sfânt? Nu știți că cel care se alipește de desfrânată devine un trup cu ea, iar cel care se alipește de Domnul devine un trup cu el? În sensul, bineînțeles, al învierii. Fugiți așadar de orice păcat. Trupul vostru este templul al Duhului Sfânt care este în voi și pe care îl aveți de la Domnul. Așadar, postul, deci, vedeți, este un mod de a ne face să regândim valoarea trupului, care nu este doar carne. Este entitate sălășluită sau sălășluibilă de Duhul Sfânt. Și asta spuneau creștinii. Acum toată lumea spune, ce a spus creștinismul nu e valabil. Ieri, uitându-mă pe niște materiale, am găsit un textuleț ca să vedeți ce spune știința în secolul 21. În 2016, savantul japonez Yoshinori Oshumi a câștigat premiul Nobel în domeniul medicinei pentru o teză care spune următoarele. La 71 de ani, acest profesor spune că ajunge la concluzia că postul este cea mai bună metodă a organismului de a se însănătoși. El numește lucrul acesta autofagie. Adică, cu alte cuvinte, se consumă pe sine. Zice, autofagie este implicată, avea 71 de ani în 2016, este implicată pe mai multe paliere ale funcționării trupului nostru. Vorbește despre autofagia celulară și el spune așa, procesul care se petrece într-o celulă atunci când când celula își izolează unele elemente din alcătuirea ei, formând așa numit saci de deșeuri, care apoi sunt duși spre ardere și dizolvare. Descoperirea savantului japonez este importantă deoarece dovedește că în momentul în care înfometăm organismul, el începe să producă energie arzând bacteriile sau gunoiul celular, adică ceea ce celula a dat deoparte și care în mod normal ne intoxică, acționând în anumiți termeni ca o curățire a organismului. De asemenea, spune el, este bine să păstrăm cumpătarea proverbială a celor din vechime care spun să nu sărim de la o alimentație de post spre cele mai grele examene alimentare în ceea ce privește vesica biliară sau pancreasul. Acomodarea cu mâncăruri mai grase este binevenită prin trecere treptată de la alimentația de post spre cea cu proteina animală. Cum și invers e valabil. Vedeți că săptămâna aceasta am avut harți, miercuri și vineri. Liber să mâncați tot ce vreți. Săptămâna următoare care vine, miercuri și vineri redevin zile de post. Următoarea săptămână nu mai consumăm deloc carne, săptămâna albă, și apoi intrăm în post. Hai nu trecem brusc de la unele la altele, pentru că asta dezechilibrează. Postul a fost un mijloc terapeutic în clinici din Rusia, Germania și Statele Unite cu rezultate în cazul bolilor care caracterizează pe omul modern, adică obezitate, diabet, hipertensiune și boli psihice. Un amănunt care atrage atenția este că în Germania doctorul Otto Buchinger sfătuia pacienții săi să postească și să bea zilnic minim 2,5 litri de apă sau ceaiuri de plante. Din 952 de pacienți ținuți sub observație medicală, 80% se simțeau mai bine după încheierea postului, cu îmbunătățirea sistemului imunitar sau ameliorarea secreției de insulină. Astfel, autofagia se referă la dimensiunea postului alimentar, postul creștinului fiind unul completat spiritual. Că japonezul nu e ortodox. Nu e creștin măcar. Nu știu de ce credință are. Acolo sunt șintoiști, în general, sau budiști zen. Dar nu știu dacă el are vreo credință. El este un savant. Însă, în mod normal, se spune chiar și despre Carl Gustav Jung, cred că știți că a fost ucenicul, discipolul lui Freud, care spunea așa, el este psihanalist, psiholog, psihoterapeut, care spunea despre pacienții săi de peste 35 de ani, că aproape la toți schimbarea în bine a vieții lor a ținut de cumpătarea unei spiritualități autentice în viața lor și convingere spirituală care să confere stabilitate, scop și lucrarea binelui. Deci organismul produce acest fenomen de autofagie în măsura în care, mult mai eficient în măsura în care completăm și cu dimensiune spirituală. Părintele Sofian Boghiu sfătuia ca postul să fie completat cu dreapta socoteală, să fie unit cu bunătatea inimii, cu paza gurii și cu abținerea de a ne osândi unul pe altul. Iar Antim Ivirianu, vedeți, intuitiv, în secolul 16-17, spunea așa: ce folos este că ca trupul să fie deșert de bucate, iar sufletul al umple cu păcate? Ce folos este a fi galben și ofiliți de post, iar de pismă și ură să fim aprinși? Ce folos este a nu bea vin, dar a fi beți, deveninul mâniei? Ce folos este a nu mânca cineva carne și cu hulele a rupe carnea fraților noștri? Ce folos este a ne opri de la cele ce sunt uneori slobode, cuvântul Sfântului Pavel, pe care l-am spus la început, și a face cele ce nu sunt niciodată slobode? Că Dumnezeu pe aceia îi iubește și îi cinstește care se feresc de cele oprite. Așadar, vedeți, știința vine și confirmă, după 2000 și ceva de ani, că ceea ce spuneau creștinii în secolul 1-2, e ca un om să fie primit în creștinism, trebuia să țină post 6 luni de zile, nu 6 săptămâni, 6 luni. Și abia era primit între ascultători. Și apoi era între catehumeni și apoi era botezat. Deci postul era parte structurală din viață. Și cum am mai spus-o și poate o să mai repetăm, Mântuitorul nici nu-și închipuie că omul nu postește. Pentru că spune așa: voi când postiți, așa să postiți. Și dă elementele postului pe care îl recomandă. Încheiem cu câteva concluzii pe care vreau să le pun la suflet. Și anume, câteva învățături legate, în primul rând, de faptul că în casa Părintelui nostru suntem bineveniți tot timpul. Să nu ne cerem partea de avere ca să plecăm cu ea aiurea, că indiferent ce vârstă am avea, putem face și greșeli. De aceea este bine să stăm lângă Părintele Ceresc, păstrând pe cât e posibil virtuțile de care vorbeam, și să nu subestimăm niciodată iubirea Lui părintească. Apoi mai învățăm și că păcatele pot lua diferite forme de la o epocă la alta. De aceea starea de trezvie trebuie să fie permanentă. Omul poate să fie astăzi ispitit cu alte tipuri de păcate, care la vremea respectivă poate nici nu au fost. Și asta trebuie să ne arate că nu trebuie să subestimăm nici puterile răului. Pentru că demonul se folosește de același trup pe care îl avem astăzi, la fel cum îl aveau și oamenii de acum 1000 de ani, sau de chiar de 2000 de ani. La treilea rând, cred eu că ar fi de învățat faptul că a munci nu este doar un mijloc sau un instrument prin care ne câștigăm existența. Și o facem ca pe o corvoadă. Munca, eu cred că trebuie să fie parte din, să fie structural învățată copiilor, transmisă copiilor și prin cuvânt și prin exemplu, deși în ultima vreme am văzut câteva exemple de tineri care nu vor să muncească, pur și simplu cu ajutorul social, o duc foarte bine, se trezesc când vor, stau pe calculator toată ziua, toată noaptea mai ales decât toată ziua și așa mai departe. Dar munca din Evanghelia aceasta înțelegem că este mai mult decât un mijloc de trai, este o șansă de mântuire. Sfântul Pavel spune într-una dintre epistole, a doua de Timotei, cel ce nu muncește, acela să nu mănânce. Dacă nu muncești, de ce ar trebui să și mănânce? Și că mai mult, o șansă de mântuire, prin modul cum facem munca, cum ne achităm de acest lucru, și nu numai atât, prin faptul că munca poate să producă bunuri pe care să le oferim milostenie și atunci ea devine eficientă, nu numai pentru trupul nostru sau supraviețuire, ci și pentru suflet sau pentru mântuire. Și mai mult decât atât, muncind putem crea un mediu în jurul celor, în mijlocul celor cu care muncim, unde se poate cultiva valori creștine. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că avem alături, întotdeauna, permanent, avem Harul lui Dumnezeu, care nu ne părăsește nicio clipă, dar putem noi să-L părăsim pe El. Dar nici nu ne face să nu ne forțează sau ne face să săvârșim lucruri în mod silnic. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, spune despre lucrul ăsta. Spune, păcatul nu va avea stăpânire asupra voastră, fiindcă nu mai sunteți sub lege, ci sunteți sub har. După Hristos, noi suntem sub har, nu sub legea iudaică. Și zice, atunci oare să mai păcătuim dacă suntem sub har? Nici de cum. Nu știți oare că celui care vă dați spre ascultare rob, sunteți rob aceluia căruia vă supuneți? Dacă faceți păcatul, sunteți rob păcatului, spre moarte. Dacă sunteți ascultători și mulțumiți lui Dumnezeu, nu mai sunteți robi ai păcatului, ci v-ați supus dreptarului învățăturii căruia ați fost încredințați și izbăvindu-vă de păcat, v-ați făcut robi ai dreptății. Cât de simplu o folosește cuvintele și arată Sfântul Apostol Pavel care sunt cele două căi. Și în sfârșit, ultima învățătură este că, datorită faptului că noi toți căutăm consolare, înțelegere, vrem ca toată lumea să ne consoleze, să ne înțelege, să ne înțeleagă și vrem asistență și ajutor, să știți că chiar și atunci când nu dăm ceva în schimb, în general se așteaptă să oferim ceva în schimb, adică e firesc, dacă vrei consolare, mai întâi să consolezi, dacă vrei înțelegere, mai întâi să înțelegi. Și cu toate acestea, dacă nu avem această putere, totuși Hristos ne lasă biserica. Biserica unde Părintele Ceresc, așa cum spuneam, ne oferă în primul rând instrumentele prin care putem să ajungem la conștiința stării noastre, prin exercițiul postului, prin exercițiul revenirii, prin exercițiul regândirii vieții și a reînnoirii încrederii. Pe de o parte, unul în altul, iar pe de altă parte, în Părintele Ceresc, care, așa că și Tatăl din Evanghelie, se spune, văzându-ne de departe, că am început să ne întoarcem, va alerga înaintea noastră și va cădea pe grumazul nostru, spunându-le, fiule sau fiică, mort ai fost și ai înviat, pierdut ai fost și te-am aflat. Amin.